Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Fiecare voce aflată în atenția publicului vorbește despre interesul său rapid și limitat. Sunt însă și oameni care vorbesc despre viitor ca și despre ciclicități, metode, modele de dezvoltare și vremuri ce sunt cu mult îndepărtate de timpul prezent, de actualitatea ce aproape că ne sufocă și mai ales de presupusa lipsa soluțiilor la problemele zilei. Am încercat să expunem în mai multe rânduri opiniile celor mai înzestrați oameni cu experiență și deseori reușite în activitatea profesională de înalt nivel. Metodic și organizat ar fi o sintagmă a zilelor de azi, adăugându-i și termenii seriozitate și consecvență. Invitat ne este domnul profesor universitar dr. Lucian Liviu Albu, membru titular al secției de științe economice, juridice și sociologie Academiei Române. Domnul academician Albu deține suficientă experiență profesională și știință de carte pentru a ne lămuri asupra frământărilor din viața noastră economică. Bună seara, domnule academician Albu! Sunteți reprezentantul unei generații care a făcut atâta școală încât să nu se împotmolească la orice decizie banală ori uzuală, cel puțin din domeniul dumneavoastră, ori mai rău, să experimenteze pe diferitele categorii ale corpului social soluții rectificabile, anulate, ori de-a dreptul proaste și neinspirate. În opinia dumneavoastră, care ar fi principalele acțiuni în domeniul economic și financiar la care trebuie să se gândească decidenții acestei țări și pentru care trebuie și soluții eficiente și nu neapărat electorale și populiste?
Principalele acțiuni trebuie luate de către decidenți, de către factorul politic, doar în funcție de legile economice. În opinia noastră și în opinia cercetării internaționale, economia a devenit știință.
Dar știți că politicienii nu sunt de acord neapărat cu dumneavoastră.
Politicienii care se pricep la de toate, bineînțeles că spun că economia nu e o știință. În capul lor poate să fie chiar artă, dar nu, ea este știință. Pe plan internațional a devenit știință și una din definițiile științei e aceea că poate să facă predicții. Și economia nu se abate de la acest principiu de bază. Ca dovadă, dintre laureații premiului Nobel, peste 90%, mai precis doar 2 dintre ei, nu fac parte din așa numita știință economică care aplică modele. Ea se caracterizează prin modele. Modele matematice aplicate în economie. Deci 90% dintre laureații premiului Nobel, prin aceasta s-au remarcat, au creat modele în știința economică și le-au aplicat. Și au fost apreciați de comunitatea științifică internațională. Pentru politicieni ar trebui spus, noi am spus, mediul academic, cercetătorii veritabili au spus.
În mai multe rânduri au spus
că legile economice sunt valabile doar pe termen mediu sau lung. Nu. Ei consideră că pe termen scurt, mai de mult chiar, opinia publică, ziariștii, salariații, sindicatele, toți vor îndeplinirea dorințelor lor, obiectivelor lor, pe termen scurt și foarte scurt. Sindicatele, salariații vor mărirea salariilor acum, nu peste, nu știu, când ne-ar dicta legile economice.
Poate că și viața i-a învățat să ceară mai des și mai răspicat.
Nu i-a învățat pentru că aceasta e tendința actuală, să aplicăm termenul scurt. Altă problemă, politicienii, tot ce vor ei pe termen scurt vor să se întâmple.
Au mandate limitate, gândiți-vă și dumneavoastră, da. Domnule academician.
Patronii, capitaliștii, vor profita acum, nu peste nu știu cât timp ne-ar dicta legile economice.
Celor din urmă, ce sfat le-ați da? Să acumuleze, să muncească și să nu se gândească la câștiguri rapide și foarte mari.
Nu pot să nu se gândească la profitul lor, pentru că aceasta e rațiunea economiei.
Dar nu într-un timp atât de scurt, în 6 luni, să zicem, nu? Știți cum era vorba? Vreau să fac avere în 6 luni, casă, mașină și să trăiesc bine.
Dar cei care au reușit în domeniul ăsta și capitaliștii, investitorii adevărați, gândesc pe termen mediu sau lung. Își calculează profitul, optimizarea, pe o anumită perioadă care este de regulă medie sau lungă considerată, nu pe moment.
E sfatul dumneavoastră?
E sfatul meu și al științei economice. Știința economică asta le spune. În aceste condiții, sfatul cercetării economice și a savanților din domeniul economic, laureații premiului Nobel, sfătuiesc mediul, opinia publică, să ia în considerare legile pe termen lung, care doar astea definesc știința economică, și anume pe termen mediu sau lung, de ce? Dacă ați văzut acum, apar așa zis specialiști care ne spun că intrăm într-o criză imensă sau că avem un boom extraordinar, dar seriile lor de date, seriile cronologice, le studiază pe termen scurt, la o zi, cum e mersul la bursă, la o lună, la trimestru și cam atât, să opresc aici.
Seamănă prognoză după ureche.
Nu e prognoză, consideră că bunul simț le ajută în politicile economice. Nu există bun simț. Cei care fac așa ceva fac mult rău cu economie. Și sfatul cercetării de care începem să vă spun și al savanților din domeniul economic este pentru politicieni, pentru decidenți, să cunoască foarte bine, să învețe legile economice și să încerce să aibă acțiuni în sensul acestor legi. Nu trebuie să le bruscheze, să le zguduie legile economice, pentru că ele implacabil își fac loc. Până la urmă tot ele vor fi. Mai devreme sau mai târziu, legile economice vor fi adevărate. Și pentru asemenea prognoze, pot să vă dau ca exemplu, în anul 2014-2016 a fost o acțiune la Academie în care Academia a produs o strategie pe următorii 20 de ani a dezvoltării României. Și în acea strategie eu am răspuns, am coordonat capitolul de economie. A fost publicată în 4 volume, a fost trimis la toți politicienii decidenți, dar probabil au intrat în sertare, ca de obicei.
Deci n-a simțit în niciun fel de schimbare.
Nu. O strategie care a avut succes, cam singura de la noi, luată în considerare de politicieni, a fost cea din 2000, la care și eu am participat în calitate de specialist, de director.
Ați fost și ministru atunci.
Am fost ministru muncii pe vremea aceea. Și împreună cu specialiști de la Fondul Monetar și de la Banca Mondială, am elaborat o strategie de aderare a României la Uniunea Europeană. Și aceea, într-adevăr, s-a aplicat și ca dovadă a avut și succes. Acum, Academia Română a lansat din nou o strategie de dezvoltare a României cu orizontul 2050. Vă dați seama, 2050. Toată lumea a spus atunci, domnule, noi avem atâtea bruscări, atâtea crize economice. A fost criza financiară de la sfârșitul decenului trecut, criza mondială, 2008 până în 2010 și ale cărei urmări s-au întins până în 2014. Apoi a venit pandemia, a venit războiul. Recent a venit războiul economic declanșat și de Statele Unite, cu partenerii comerciali. Și Academia totuși a lansat această strategie. Noi lucrăm la ea, am și elaborat-o, eu răspunzând de capitolul de economie, că aceasta e specialitatea mea. Și am făcut o prognoză pentru dezvoltarea economiei românești până la nivelul 2050. Va fi publicată, așa s-a convenit, după alegeri. Sperăm să fie citită și să fie luată în seamă de către decidenți, în primul rând. Apropo, acum fac o paranteză, cea din 2000. Sub coordonarea primului ministru a fost strategia aceea, era Muguri Sărescu, da? Da, guvernatorul Băncii Naționale actualmente, sub coordonarea lui, și acea strategie a avut succes în ce sens? După ce a fost elaborată, s-a obținut acordul, semnăturile tuturor partidelor din România. Inclusiv Vadim Tudor a semnat acea strategie. Ceea ce e foarte important.
Da, un consens politic.
Spune. Consens politic a fost atunci, care avea ca principal obiectiv aderarea României la Uniunea Europeană.
Și a urmat și o redresare.
În anul 2000 a fost prima creștere economică după vreo 4 ani de scădere economică, după o inflație imensă, vorbind de 200%, era
inflația. Și
vorbim
de 300%
în 1993. Și 300% a fost, mai devreme, aveți dreptate. Deci anul 2000 a fost primul, după o suită lungă de scădere, de creștere economică a PIB-ului în România. Actualmente, la capitolul de economie mă refer, am reușit, m-am tot gândit și eu, eram cumva îngrijorat, cum să faci prognoze în condițiile actuale din economia mondială, din crizele, din război și v-am spus toate acestea.
Prea multe variabile.
Da, da. Mulți au zis că e desuet să faci o prognoză în aceste condiții.
Păi de ce?
Și studiind, ca din punctul de vedere al științei economice, ca cercetători, împreună cu colegi din Occident, bineînțeles, am ajuns la concluzia că există o lege care funcționează și în economie, se numește legea entropiei. Legea entropiei care m-a ajutat să facem prognoze până la nivelul orizontul 2050. Legea entropiei care funcționează în sisteme economice. Și s-a dovedit că Uniunea Europeană este un sistem economic foarte puternic. Și la nivelul economiei globale, să verifică legea entropiei și își face efectele în mod implacabil. dar la nivel Uniunii Europene, mult mai pregnant.
Domnule academician Albu, serviciul datoriei țării noastre a fost constant un subiect de dezbatere publică. Percepțiile asupra acestui indicator, cât se poate de real și măsurabil, sunt diferite. Una înțelege un specialist onest în expertiza sa, altceva înțelege publicul larg. Oamenii obișnuiți știu ce este acea datorie, știu că trebuie să o achite, altfel își periclitează agonisele și amanetează viitorul pe speranțe deșarte. Mai știu că se poate trăi cu o datorie controlată sau că trebuie să se întindă cât îi ajunge pătura, altfel răcește. Pentru un foarte bun cunoscător al modelelor, piețelor, inclusiv valutare, ce premize și obstacole vedeți în privința căilor de urmat pentru țara noastră? Suntem la orizontul 200 de miliarde, da?
În datoria. Acest domeniu. Dar ca procent, aici contează un indicator important, pentru că în economie, în știința economică, operăm cu indicatori. Exact ca în fizică, ca în științele exact. Și unul dintre indicatori este raportul dintre datoria publică și produsul intern brut. La noi, în cazul României, abia recent a depășit 50%. În tratatul de la Maastricht, de constituirea Uniunii Europene moderne, se spune că trebuie îndeplinit sub 60%. În România e peste 50%. Problema la economia românească este că, în afară de acest raport, în cadrul economiei globale și în cadrul Uniunii Europene, se ia în considerare și sustenabilitatea acestei datorii. Adică modul de a o plăti, datoria publică, probabil știți că e făcută de stat și de privați.
Da.
E datorie publică și datorie privată. Da? Ea e constituită în structura ei pe datorii pe termen lung și datorii pe termen mediu, pe termen scurt, fiecare având un grad când se stinge. Și un serviciu al datoriei publice care reprezintă dobânda și părți rate plătite din această datorie, pentru fiecare datorie în parte acumulat. Și aici mai intervine, deci, problema sustenabilității datoriei. Țările dezvoltate au datorii de regulă
peste 100%.
Peste 100%. Belgia, 120%, nu știu, Italia...
Bun, dar ei au cu ce le plăti.
Pentru că este sustenabilă. Deci plata acelei datorii e sustenabilă. Organismele internaționale și instituțiile care fac evaluarea economiei statelor se uită la această sustenabilitate și au un sistem de coduri, de indicatori care măsoară credibilitatea economiilor. Și la noi, câteodată, și cum este și în prezent, s-a ajuns la un punct critic. De ce? Că tot în tratatul de la Maastricht, de exemplu, în afară de 60% limita datoriei publice, este prevăzută și 3% ca ponderea deficitului bugetar. Ori la noi, în ultima vreme, deficitul bugetar a crescut foarte rapid și a depășit, știți dumneavoastră, 8%. Sunt voci care spun că se va îndrepta spre 10%. România a mai pățit așa. Când țin minte, când lucram la primul PNAR, Programul Național de Aderare României la Uniunea Europeană, prin 1998, atunci era comisar pe economie Catherine Day de la Uniunea Europeană și România a fost atunci în primăvara acelui an cât pe aici să intre în incapacitate de plată.
De aceea am avut și o situație politică.
Era vremea crizei așa numiților tigri asiatici pe vremea aceea. Și a fost evitată. Un mare rol acolo a avut și Banca Națională, care s-a comportat profesionist.
A avut cu ce?
Profesionist, da. În prezent suntem tot așa într-o situație de genul acesta. Dar atenție că în ultimele zile, putem spune, probabil ați observat o deteriorare a ratingului de țară și o creștere, pentru prima dată după mulți ani, a cursului de schimb lei pe euro, da?
Da, da, domnul guvernator Muguri Sărescu, în 17 februarie anul acesta, a vorbit despre o depreciere a leului în raport cu euro, în sensul ca să mai lase liber, ușor, lesa cursului.
Noi știm ca
economiști... Se știa, pentru că bugetul a fost oricum construit pe peste 5 lei euro pentru anul în curs. Deci n-ar fi o surpriză.
Da, nu e surpriză deloc. Chiar noi, economiștii, puneam, atenționam de multe ori că acel curs lei pe euro era supraevaluat, ca să fim corecți, dar era ținut, era bine, era stabil.
Apăra niște ținte economice, asta este clar.
Iar o lege simplă din economie este că atunci când depreciezi cursul monedei naționale, favorizezi exporturile, stimulezi exportul țării. Ceea ce iar e foarte bine, pentru că deficitul acesta care îl avem noi este și o imagine a deficitului comercial. România astăzi a ajuns la un deficit mare și semnificativ dintre acoperirea prin exporturi a importurilor. Importul depășește cu mult nefiresc.
Da, e o situație dificilă, domnule Cărnicean. Albu durează de ani de zile. Partidele care au fost pe la guvernare n-au reușit să ofere o soluție cât de cât onorabilă. Am reținut, printre altele, dintr-o discuție cu un coleg cunoscut dumneavoastră, domnul academician Dăianu. Mai degrabă, domnia sa deplângea gradul de financiarizare a lumii în care trăim. Adaug eu că foarte multe companii financiare, chiar și cele mai cunoscute, fac bani din alți bani, ce nu se dovedesc ca și bani adevărați real cu corespondent în producție industrială de bunuri, servicii, așa după cum era până la renunțarea raportării la etalonul aur. Veți spune, domnule academician, Mician Albu, poate că amintesc de o lume și o perioadă trecute, că astăzi altele sunt vederile și procedurile, cu toate că ținta nu s-a schimbat, adică din mulți bani, oamenii vor și mai mulți bani. În lumea academică a domeniului, ce se vorbește despre acest subiect, financiarizarea lumii?
Financiarizarea lumii a fost stimulată și este stimulată de tendința aceasta spre profit prea...
Rapid și mult, nu?
Prea ne la locul lui, deci
Deci spuneți că nu e sănătos, nu e sănătos.
Da,
nu?
Care încalcă și principiile științei economice. Atenție, deci goana aceasta după profit, care e firească până la un punct pentru capitaliști, pentru cei care își riscă propria avere și fac investiții, este firească până la un moment dat. Dar cum s-a ajuns aici? Păi s-a ajuns așa, a fost o tendință pe care o a simțit-o toată lumea, numită globalizare, că Occidentul a vrut, prin aceste acțiuni, să exporte sistemul de economie funcțională capitalistă, pe baze sănătoase, pe baze economice, în toată lumea și, totodată, au gândit că vor exporta și sistemul democratic. Aici, cumva, s-au cam înșelat. Pentru că s-a dovedit că anumite religii, anumite popoare, anumite zone ale globului...
Chiar națiuni.
Nu prea...
Nu sunt obișnuite nu și sunt nici nu tolerează astfel de model.
Da, dar Occidentul trebuie să recunoaștem că a avut o acțiune corectă din punct de vedere creștin, democratic, cum vreți dumneavoastră, uman. Pentru că nu poți să tolerezi, de exemplu, cum e cazul acum foarte evident, dar el e într-o formă mascată și în alte țări, a fost și la noi, în care le interzici femeilor să facă studii superioare, să aibă educație, să aibă carnet de conducere. Sunt societăți de acestea. Și atunci nu putem acuza Occidentul că a vrut să exporte democrația.
Bine,
și
acum se pune întrebarea domnului academician Albu dacă a exportat democrația pentru a-și face sie și un bine.
Bineînțeles. Că,
că
prin globalizare firmele au câștigat, că s-au exportat, da, dar în același timp au și civilizat tot felul de zone care erau subdezvoltate.
Bun, de la marile descoperiri geografice, începând cu continentul negru și
dar,
în zilele noastre.
Dar accelerat în zilele noastre, datorită internetului și datorită extinderii calculatoarelor și aplicațiile din viața curentă. Și de aici s-a produs schizma, acoperindu-se mai toate zonele globului de către această globalizare, au început să apară derapaje.
Globalizarea cu religia nouă, banul.
Da. Pentru că s-au terminat rezervele de dezvoltare sănătoasă. O paranteză, un exemplu. Eu sunt un prieten al Chinei și prin sistemul interacademic dintre Academia de Științe Sociale a Chinei și Academia Română, eu am participat la multe schimburi interacademice. Am fost și invitat de onoare la universități, am ținut prelegeri, conferințe la ei. Și din discuția cu ei am aflat că ei au avut noroc prin anii 70, au renunțat la sistemul maoist de economie, era prim-ministru atunci Deng Xiaoping.
Da.
Și am avut șansa că unul dintre președinții Academiei de care vă vorbeam a fost consilier economic al lui Deng Xiaoping. Și ei recunoșteau că datorită lui China a devenit o economie modernă,
da,
s-a dezvoltat favorabil.
În 76, în 78, China s-a deschis către America. Primele exploatări
către Europa,
carbonifere,
către Europa de vest,
cu capital american.
Toate au început atunci. Majoritatea firmelor, probabil știți și dumneavoastră, știe toată lumea, firmelor occidentale și-au făcut sedii și-au început să investească în China. Și problema era că ei aveau un ritm de creștere de 10% anual, ceea ce este ceva excepțional. Am mai avut Japonia în perioada de boom, când era modelul japonez promovat. De ce? Că ei investeau și investesc și astăzi. În jur de 40 până la 50% din produsul intern brut pentru investiții. Japonia în perioada de boom a alocat 30% și ceva.
Cum eram noi cu 33%, da.
Cam așa aveam și noi, da. Dar acolo cu 30% trebuie
bine,
să ai...
China. trebuie să ne gândim la ce piață.
Nu, dar trebuie să ai resurse. Da, și eu atunci le-am spus că ei ce au făcut? Au copiat motamo Occidentul, economia occidentală.
O țară, două modele, nu?
O țară politică ca să rămână Partidul Comunist, care e religia lor, și cu două sisteme economice. Da. Le-am spus atunci și mi-au dat dreptate până la urmă. Veți termina cu ritmurile astea de peste 5%, pentru că nu sunt firești într-o economie. Știți, se numește un ritm natural, cum e o rată naturală a șomajului, un ritm natural. Și s-a dovedit că el este cam 3-4%, ritmul de creștere naturală. Sau până la urmă o să ajungă egal cu creșterea populației, pe termen foarte lung. Și le-am spus că veți termina cu aceste ritmuri și veți ajunge la toate problemele din economiile și societățile occidentale în momentul în care veți epuiza că baza dezvoltării lor a fost rezerva de forță de muncă care o aveau în agricultură. În agricultură la ei erau 800 de milioane de oameni și aceia migrau spre oraș. Cât timp a existat rezerva aceasta? Au tot venit? Economia a crescut și a mers la superlativ. Deja în ultimii ani rezerva asta se termină.
E ca un organism viu.
Circulau pe vremea când 2007-2008, când mergeam eu în China, veneau de la sat cu pașaport la oraș. Au tot consumat din forța de muncă care venea de la sate, de la ei. Ea acum se apropie de sfârșit. Și deja China nu mai are ritmuri de dezvoltare de 10% pe an, ci a trecut la ritmuri de 4, 5%, 6%.
Sau își caută debușeuri în afara ei. În afara țării, investiții
de bușeuri pentru export, bineînțeles, s-a aliniat la globalizare.
Și investiții pe teritorii străine.
Investiții în Statele Unite, n-ați văzut că sunt probleme. Și export de forță de muncă. Au avut o politică foarte inteligentă adaptată la această extindere a globalizării. Dar acum cu războiul dintre Statele Unite comercial
rămâne
și
de văzut.
Nu, eu le-am spus că și asta mă întrebau. Ce vom face cu războiul comercial care, dacă rețineți, lumea nu știe, dar acest război de vreo 10 ani tot planează între relația dintre China și Statele Unite.
De acum când China a intrat în Organizația Mondială a Comerțului, nu?
În WTO. Da, au intrat și ei, au fost acceptați și atunci... Și mă tot întrebau ce se va întâmpla. Și le-am spus să stea liniștiți că acest război este doar de... fațată și pentru a obține condiții mai bune. E ca un...
O negociere.
Ca o negociere, de fapt.
Cel mai mult, ca să primesc totuși ceva.
Și așa s-a întâmplat. Chiar acum, după șocul acesta produs de lansarea președintelui Statelor Unite a modificării cotelor, ratelor de impozitare pe importuri, ați văzut că, până la urmă, s-ar mai renunțat, se tot negociază, se dă înapoi, se ajustează și nu va fi...
Și se armonizează pozițiile.
Nu va fi niciun război comercial, pentru că atât China cât și Statele Unite au nevoie de această globalizare. În ciuda așa numitei deglobalizări. Asta e o absurditate care e promovată de către unii.
În area dumneavoastră de cercetare, dacă n-am spus-o, o fac acum, sunteți și directorul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române. În perioada interbelică a fost în vogă modelul corporatist. A venit apoi postbelicul cu modelul european nordic, modelul japonez de care ați amintit, tigrii asiatici, iarăși ați vorbit, iar în zilele mai aproape de azi, modelul inspirat de China, marea revelație acestui secol. Fiecare din aceste modele comportă metode și specificități distincte, realități diferite, numitorul comun e totuși că au adus prosperitate. Politicienii noștri, domnule academician Albu, au făcut o mare pasiune pentru modele economice de dezvoltare, cei mai mulți nereușind să le înțeleagă pe deplin. Nouă, ca țară astăzi, ne este la îndemână un model care să ne scoată din starea în care ne aflăm?
Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar noi în știința economică și în cercetarea economică nu considerăm că există un model național. Deci există modelul clasic, neoclasic, modelul keynesist, dar nu există un model. Avem un post economist care a încercat să promoveze modelul românesc de creștere economică. Am avut câteva discuții contradictorii în care am demonstrat că nu poate să existe un model național. Nu există un model german, francez, modelul economic de creștere, clar, bazat pe investiții și pe atragere pe economia modernă, pe schimbarea structurii către o economie modernă. Și am adus aminte de acel model de tristă amintire vehiculat pe la noi până anii 90, la începutul anilor 90, se numea modelul suedez,
da,
care nu exista de fapt, a fost dat ca exemplu, dar nu exista un model național. Deci legile economice își fac treaba lor lor funcționează, dar modelul nu poate să fie național.
Și atunci succesul de unde vine?
Succesul vine, v-am zis, din ponderea investițiilor, pe care, dar una naturală, nu una forțată, să forțezi cum se forța pe vremea comunismului la noi, investiții de dragul investițiilor, sau doar ca să demonstrezi că comunismul e superior capitalismului.
Bun, erau concepte ideologice diferite.
Da, ați văzut, investițiile acelea, mamut.
Să-i luăm pe acești tigri asiatici, Coreea de Sud, de exemplu. Cum a reușit să-și revină?
Coreea de Sud, păi da, toată lumea știe, se face că nu știe, s-a dezvoltat datorită influenței americane și investițiilor americane, bazelor militare americane.
Deci au avut nevoie de un ajutor masiv, serios.
Da, da, păi așa au pornit. Și s-au inspirat și din modelul de creștere japonez, care e foarte bun. Apropo, știi datoria publică în Japonia cât este?
Este uriaș.
200 și ceva la sută. Nu își fac nicio problemă. Și noi cu 50%, 50 ceva, ne evităm. Dar au demonstrat că economia lor e sustenabilă.
Noi reținem, din toată această poveste, reținem, de fapt, deceniul acela în care am fost obligați să plătim leu pe leu. Sau, mă rog, cent pe cent,
bună dreptate aveți, bună dreptate aveți.
Atunci ne reține să
mergem. Aici ar trebui să combateți tot timpul acești politicieni și dumneavoastră, mass media, să combateți politicienii care spun că, domne, să renunțăm la Uniunea Europeană, să renunțăm la relațiile cu alte state și să dezvoltăm. Păi ce faci? Ne întoarcem la autarhia, știți, pe vremea lui Ceaușescu era promovată să producem noi tot în țară ce era
aberant. Acum suntem în extrema cealaltă, nu mai producem nimic în țară.
Și să ne achităm datoria publică, ceea ce e o prostie. Toate economiile moderne, începând cu o jumătate de secol, cel puțin după al doilea război mondial, nu se pot dezvolta decât prin împrumuturi, prin credite. Asta e economia modernă. Nu aștepți să acumulezi tu și să
investezi. Cu excepția statelor care dispun de resurse enorme.
Economiștii știu și laureații premiului Nobel.
Despre ce?
Există o rată optimă de acumulare, care înseamnă raportul dintre investiții și PIB. Ea este calculată în urma unui model, este 1 pe E, E fiind baza numerului natural. Și asta dă cam 36%. Asta ar fi rata optimă de acumulare, deci de investiții din PIB. Dar atenție, această rată produce maximizarea ritmului de creștere, dar consumul va crește optim la infinit. Deci într-o perioadă infinită, ceea ce aberant. Așa era politica noastră economică. Am calculat și așa ne-a dat. Cu cât cobori de sub această 1 pe E, deci sub 36% și ajungi 30-20%, cum e în țările occidentale moderne, consumul se optimizează și se maximizează pe termenul unei generații, în termen de 20 de ani, de 10 ani, de 30 de ani, dar nu la infinit, cum ar fi în cazul acesta. Și atunci o rată acumulării, cam de 20%, cum e practicată în țările occidentale, e foarte naturală, cum să zicem, și în consens cu știința economică. Rețineți că știința economică a dovedit că singurul factor important de creștere a economiei sunt investițiile. Când auziți baliverne, eu așa le zic, adică prin presă, că, domne, prin organizare mai bună, până introducerea progresului tehnologiei, până știu ce, și organizare, noi vom aduce un spor de creștere și de eficiență a economiei. Știți câte s-au făcut studii? 20% maxim se poate. Restul numai prin investiții.
Când spuneți și investiții, spuneți și muncă, nu spuneți numai bani.
Bineînțeles, investiții în cei doi factori, în primul rând, clasici. Munca și capital.
Capital.
Da? Și atunci asta ar trebui gândită și la noi, aplicată așa.
Politicienii români, dar nu numai de la noi, au o funcțiune extrem de realistă. Iau ce pot și dau ce găsesc. Pentru dumneavoastră, elaborarea de modele și proiecții cere ceva mai mult. Auzim deseori vorbindu-se cu mult tâlc despre viitorul economic și de prognoze economice. Dumneavoastră, domnule academician Albu și colegii din institut, s-au gândit la o prognoză sau măcar o proiecție pentru deceniile următoare? Și cum ar arăta, de fapt, cred că acesta ar fi interesul real al ascultătorului nostru, cum ar arăta această prognoză pentru România? Ne-ați vorbit de orizontul 2050.
2050, am elaborat.
Cum arată?
Și arată așa pentru România. În primul rând, de la aderarea României până acum la Uniunea Europeană, noi am avut ritmul de creștere al PIB-ului pe locuitor cel mai mare dintre toate țările europene. Deci am beneficiat cel mai mult. Ca dovadă, în prezent și până la nivelul 2030, e ultima prognoză realizată de Fondul Monetar Internațional, România depășește în prezent Ungaria la PIB-ul pe locuitor. Atenție, vorbind de convergența reală, reală care se măsoară doar în dolari internațional PPP, la puterea parității de cumpărare. Doar asta se face. Alții care fac la monedă curentă nu țin seama de principiile convergenței reale. Și începusem să vă spun. Deci am depășit Ungaria, Portugalia, Grecia, Slovacia, Letonia, Bulgaria, nu mai vorbesc, înainte de aderare chiar, Croația.
Asta
de...
la produsul intern brut.
Pe cap de locuitor,
pe cap de locuitor.
În PPP, așa. În ce v-am zis. Da. Asta datorită faptului că suntem membri ai Uniunii Europene, al acestei piețe imense.
Domnule Cărmician Alboa, de, în privința
și,
PIB-ului.
Și acum la PIB-ul pe locuitor am realizat un model care prevede, conform legii entropiei în acest sistem al Uniunii Europene, în care, imaginați-vă, media europeană ar fi 100%. Și sunt țări care vin de jos, cum a fost România, în timp, pe termen lung, e ca un proiectil care trage după un avion în mișcare. Deci avionul urcă, vine proiectilul de jos cu o viteză mai mare, se duce și la un moment dat în viitor
îl întâlnește cu avionul.
Astea sunt țările care vin de sub media, deci cele mai slab dezvoltate. Cele de deasupra vin în picaj. Proiectilul lor coboară și vor atinge media europeană tot într-un viitor.
Da.
Deci, dar mersul e implacabil. Da. Deci acesta se va întâmpla în viitor. Aplicând aceste ecuații, le-am calculat, le-am estimat parametrii, România va prinde media Uniunii Europene în
2050?
Nu.
În mai devreme?
2036-2037.
Pe cum poate să facă?
Dacă are ritmul mai mare de creștere avea.
Cu atâtea crize pe capul nostru.
Păi, astea v-am zis că sunt pe termen scurt crizele acestea. Doar dacă politicienii să pun contra lor, le bruschează economia, dar nu vor avea câștig. Deci viitorul tot implacabil, tot așa se va desfășura. Țările care vin de sub media europeană, cu PIB-ul pe cap de locuitor mai mic decât media europeană, au un ritm de creștere mai rapid ca să poată să prindă media. Celelalte vor avea un ritm mai rapid, mai scăzut de creștere a PIB-ului ca să ajungă să se întâlnească.
Acum, domnule academician Albo, o creștere a PIB-ului, da? Ajungem 2036.
37, da.
37,
da. La media europeană.
Se va manifesta într-un mod similar și pentru veniturile locuitorilor?
Da, bineînțeles, și astăzi, bineînțeles, da. Și astăzi se simt. Se simt foarte bine și astăzi. Dacă luăm PIB-ul pe cap de locuitor, v-am zis că România a depășit aceste țări. Din 2007, de când a intrat membra Uniunii Europene. La toți indicatorii economici, această apropiere a României a fost de media europeană. Aici e problema că în țările dezvoltate, împrumuturile astea sunt folosite pentru investiții, de regulă. La noi, datorită politicienilor, să duc în salarii,
în
ajutoare sociale.
Deci bani
în,
care nu fac
în corupție, în sistemul corupției, atenție. Economia informală e alt subiect. La noi are pondere printre cele mai mari din Uniunea Europeană.
Trecând la statistici, domnule academician Albu, după INSE, deci Institutul Național de Statistică, avem de-a face cu 32% din populație în risc de sărăcie și excluziune socială, aproape 6 milioane de persoane. 24% dintre persoanele cu vârste la între 18 și 24 de ani trăiesc în sărăcie. 55% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 34 de ani sunt forțați de împrejurări sociale și economice să locuiască cu părinții, adică mai bine de 3 milioane. 19,3% sau o cincime dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă și nu urmează o formă de educație. Aș spune că e o situație descurajantă, chiar toxică pe alocuri, pentru un guvern, indiferent de orientarea lui politică, fie de stânga, fie de dreapta. Dacă ați fi prim-ministru, domnule academician Albu, cu astfel de moștenire, cum v-ați descurcat?
Din ce a spus dumneavoastră, datele statistice spuneți că sunt de la INSE.
Da.
Rugămintea mea ar fi și a cercetării economice. Să luăm și din alte state, Bulgaria, alte țări, și veți găsi o situație asemănătoare și acolo. Acum, diferențele pe partea asta de sărăcie probabil că sunt un pic diferite de diferențele pe partea de venituri și de PIB. Dar în mare ele sunt cam la fel. Ele vor dispărea odată cu creșterea acelui PIB pe locuitor la PPP, de care v-am zis. De la sine vor dispărea. Există o teorie, într-adevăr, care a fascinat lumea socială, lumea economică, lumea academică, se numesc curbele Kuznets, în care spun așa că pe măsură măsură ce o economie se dezvoltă, diferențele dintre venituri scad la început și se manifestă sub forma literei U. Forma când o țară se dezvoltă foarte tare, încep să dispară. Nu e adevărată. Eu am încercat cu colectivele noastre și pe plan internațional. S-a încercat demonstrarea acestei legi. Nu există. Noi am interpretat-o altfel și ea, în realitate, știți cum e? Sunt diverse forme de U, anumite praguri de PIB. Deci asta este cu problema sărăciei. Ea se măsoară cel mai simplu până coeficienții Gini. Așa se numesc, coeficienții Gini. Și dacă vă uitați acolo, România e la locul care
adică
e...
Adică nu stă nici mai bine, nici mai rău, ziceți.
Corespunzător PIB-ului pe locuitor la PPP, tot așa. Da. Și acolo aia se va rezolva, v-am zis cum. Bineînțeles că trebuie politici sociale, dar făcute cu cap. Acum fac o paranteză că suntem la o discuție coborând din mediul academic în cel de mitologie.
Da.
Când eram ministru muncii, veneau consilierii mei să aplicau sisteme de ajutor social. Anumite categorii de populație erau sprijinite prin ajutor social, care există și asta. Și veneau consilierii și îmi spuneau, domnul ministru, veniți la centrele astea unde se distribuie ajutoarele sociale. Nu e bun deloc sistemul ăsta, știți de ce? Vin cu Mercedes-ul și își ridică ajutorul social. Ceea ce cred că și astăzi mai sunt cazuri. Știm cam de unde provin.
Da.
Ajutorul social trebuie dat în urma unor criterii riguros aplicate, statistici veritabile, nu fabulistică. Ori la noi s-a băgat corupția și acolo. Să dă mită ca să-l încadreze
bani.
Nu știu cum. Faptul că noi beneficiem de fonduri europene și chestii de-astea nu convine unora. Știți de ce? Că acolo se fură mai puțin. Dacă țineți minte, s-a vehiculat prin presa economică. Că, domne, de ce noi nu folosim fondurile europene pentru construcția de autostrăzi? De ce vrem să o facem cu fonduri din afara fondurilor europene? De ce că acolo nu se poate fura? Se fură mult mai puțin. Am scris și s-a scris mult despre el. Trebuie o reformă a administrației publice. Noi avem 41 de județe, nu se justifică. Pentru că la noi, probabil știți, la fiecare județ există consilii, își plătesc singur salariile, stabilesc nivelul salarial.
Bucureștiul e reprezentativ, are 7 primării. Nu
altă
e chiar normal să fie 7, ci una, da.
Sunt comune cu 300 de locuitori, nu se poate așa ceva. Trebuie reforma administrativă. Ea s-a făcut, studiul există. În 1998 s-a făcut împărțirea administrativ-teritorială a României cu fonduri europene și s-au stabilit 8 regiuni foarte clare și faci cumva administrația la nivelul acestora.
Să știți că sunt oameni care s-ar putea să vă contrazică, să vă aduc aminte despre ce a reprezentat România în administrația publică lucrată după regiunile de pe vremea anilor 50, cu niveluri de dezvoltare diferite.
Dar erau comuniști atunci.
Bun, și acum e o problemă mare cu ritmul de dezvoltare sau nivelul de dezvoltare din Moldova față de Transilvania, de exemplu, sau față de Banat. Și aici cum facem?
Păi ar trebui între regiuni făcute, nu la nivel de județ. Ați prins perioada și dumneavoastră când parlamentarii din anumite zone ale țării erau votați pentru că ei promiteau că transformă în oraș nu știu ce comun. La fiecare comună care, v-am zis, au angajați acolo, rubedenii, știți?
Da.
Capitalismul de curmetrie, că a zis-o foarte bine Iliescu. Nu se poate așa ceva. Întâmpinând dificultăți datorită acestei împărțiri administrative de suiete la accesarea fondurilor europene, că sunt niște criterii acolo care vin în contradicție cu fărâmițarea aceasta.
Nu că nu știu ai noștri să facă proiecte. No,
nu
țin.
Păi da, cum există filme de consultanță, tu îi pui situația, s-o studiază și îți fac proiect. Atât că e disipată administrația asta. Politicienilor le-a convenit, cel puțin ăștia care au funcționat până acum. De acolo au luat voturi, au sacrificat economia și societatea pentru câștigarea de voturi ale lor. Pentru că acolo își bagă oamenilor partidele. Am și scris, am dat și interviuri, dar degeaba și nu numai eu. Multă lume bine intenționată a dat. Cea mai mare frână în dezvoltarea României este numirea pe criterii politice a numirile astea din administrația publică și din aparatul guvernamental.
O considerați excesiv politizat.
Dar nu există așa ceva. Nici o țară așa de dezvoltată. Colcă acolo, vorbesc dinăuntru, că am fost ministru și am văzut cum e. Rubedenii, amante, șoferi. Păi cum? Era Colcăia acolo, Colcăia, pe Pe vremea aia încă era mult mai dezvoltată, fiecare secretar de stat, erau trei secretari de stat, fiecare avea cabinetul lui. Cam 100 specialiști acolo, specialiști între grime.
Ce să facă cu ei?
Care n-aveau treabă cu ministru, atenție. Știți ce făceau? Dacă stăteau liniștiți, tot era mai bine. Se băgau până minister și veneau specialiști adevărați, care țineau de fapt ministerul și toată politica în domeniul muncii și protecției sociale. Și reclamau la mine: domnul ministru, ăștia se bagă și fac numai rău, lăsați-i să stea acolo, să ne lase în pace. Fiecare secretar de stat avea câte o armată de asta. Așa sunt și acum. Fiecare secretar de stat, știți că e un număr imens de secretari de stat, are cabinetul lui, anturajul lui, toate, care parazitează minister. Și
vorbiți de niște feude aici.
Da, și aia specialiștii care există și aia au ținut și au dus România înainte și țara. Aia la un moment dat se satură și pleacă, domne, în privat, pleacă oriunde și lasă, de aia nu mai merge. Păi la muncă acolo, la salarizare, aveam niște specialiști de mari și au plecat, dacă s-au băgat ăștia, au plecat, s-au dus pe la Banca Mondială, păi erau de top. Aia trebuie promovați, specialiști, șoferi care ajung fiți.
Urmărind de traseul dumneavoastră profesional și uman, păreți o persoană optimistă. Pentru cei care ne ascultă, pe temeiul demnității de academician, ce le puteți transmite, domnule Albu, despre viitorul economic pe termen mediu? Muncă, efort, creație, perseverență pentru lucruri bine făcut? La asta vă gândiți și dumneavoastră?
Da, și importarea din Occident a sistemului de administrație, metodelor, a modelelor de acolo, motamoluat. Vorbeam cu mulți oficiali români care mergeau desemnați de țară la întrunirile de la Comisia Europeană. Știți ce făceau?
Nu.
Coleg de-al meu, care era și el secretar de stat, dar era venit de la NASA, lucrează 8 ani, profesor de matematică, superb. Ceilalți știi ce făceau? A, du-te tu în locul meu la ședința aia, că tu știi și mai bine engleză. Și ce făceau? Să duceau și făceau în Bruxelles piață.
Shopping,
asta fel. Deci nu așa. Să ia exemplu de la țările occidentale dezvoltate. Acolo, în administrație, specialiștii au o carieră profesională înainte și se duc în guvern, pe urmă. Nu invers. La noi ajung în guvern și așa își fac, pe urmă, cariera.
Sigur.
Între ghilimele, da, aia profesională. Falsifică diplome, cumpără și tot așa. Nu se face. De-aia am intrat în European. Nu doar să beneficiem de avantaj, să și învățăm.
Aici se încheie emisiunea academică Viața între numere și cifre. Invitat domnul profesor universitar dr. Lucian Liviu Albu, membru titular al secției de științe economice, juridice și sociologie a Academiei Române. Regia de montaj Mădălina Nicolae, regia de emisie Paula Vasile și Nicoleta Rota. Domnule academician Albu, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.